Сіз шынымен кімге тәуелдісіз? Бұл қызметке өзіміз қабілеттіміз деп ойлайтындай еш негізіміз жоқ. Біздегі бар қабілеттілік өзімізден емес, Құдайдан. Қорынтықтарға арналған екінші хат, үшінші тарау, бесінші аят. Ағылшын ақыны Джон Гей, жалғыз сенімді тәуелділік өзіңізге деген тәуелділік деп жазған еді. Сіздің ойыңызша оның айтқан дұрыс па? Көптеген адамдар мына бір идеяға сенеді. Мен өз өмірімді өз бетімше жасауым керек. Мен өзімнен басқа ешкімге де ештеңеге де сенім арта алмаймын. Алайда бұл Исаның ілімдеріне сәйкес келмейді. Кейде тіпті Исаның соңынан еретін адамдар да өз өмірлерінде Исаға басшылық бермей, бәрін өз күштерімен істегілері келеді. Мадақтау тобының жетекшісі Брендон бірде былай деді. Иса әрқашанда көмекке келеді. Алайда мәселе мынада. Біз өз өзімізге оған қарағанда көбірек көмекке келеміз. Иса толығымен Құдай болса да, ол өзі жіберілген істі орындау үшін әкесіне арқа сүйеді. Ол шәкірттеріне, менің әкем мен, әкемнің менімен тығыз байланыста екенімізге сеніңдер деді. Және өзімді жібергеннің еркін іске асырып, оның тапсырғанын толық орындау маған нәр болады деді. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 11-ші аят және 4-ші тарау 34-ші аят. Әрине, Иса біздің Құдай емес екенімізді білді. Оның көкке қайтатын уақыты жақындағанда, ол шәкірттерінің мазасызданғанын сезді. Ол оларға былай деді. Мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінемін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 16-ші аят. Исаның шәкірті Петр былай деп түсіндірді. Әрқайсын күнәларыңның кешірілу үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мәсіхтің атымен шомылу рәсімін өтіңдер. Сонда сендер Құдайдың сыйын, оның келі рухын қабылдайсыңдар. Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа және алыстағылардың бәріне Құдайымыз жаратқан ие шақыратын барлығына да арналған. Елшілердің істері кітабы 2-ші тарау 38-39 аяттар. Елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 8-ші аятында да былай деп уәде етілген. Бірақ келі рух өздеріңе қонғанда оның құдіретін қабылдайсыңдар. Әрқашанда келі рухты еске алыңыз. Бұл қызметке өзіміз қабілеттіміз деп ойлағандай еш негізіміз жоқ. Біздегі барлық қабілеттілік өзімізден емес, Құдайдан. Қорынтықтарға арналған екінші хат, 3-ші тарау, 5-ші аят.